Šajā svētku rītā mēs studijā esam aicinājuši Latvijas Kultūras akadēmijas prorektori zinātniskajā darbā Kultūras un mākslu institūta vadītāju, pētnieci un profesori Andu Laķi. Labrīt!
Brīt!
Un šķiet, ka šī gada 4. maija, Anda, jums būs īpašs, jo esat iecelta par atzinības krusta virsnieci un šajā dienā arī saņemsiet šo apbalvojumu. Vai 4. maija tā ir īpaša diena jums arī, neskatoties uz šo apbalvojumu?
Jā, protams, tā ir īpaša diena, kā daudziem Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs gan savu darbu, gan arī tādas vērtības lielā mērā saistām ar Latvijas valstiskumu, ar centieniem iestāties par Latvijas valstiskumu sargājošajām vērtībām. Tas varbūt tā nedaudz patētiski skan, bet jā, 4. maijs ir man priecīga diena. Tas ir laiks, kad var atcerēties visus tos cilvēkus, kas bija drosmīgi un balsoja par Latvijas neatkarību. Ieskaitot Pēteru Laķi, kurš ir arī Latvijas Kultūras akadēmijas dibinātājs.
Vai jūs atceraties arī to laiku, to 4. māju pirms vairāk kā 30 gadiem?
Jā, es noteikti šo 4. māju atceros vēl kādu citu iemeslu pēc, jo 4 dienas pirms 4. māja bija piedzimusi mana vecākā meita Laura Laķe.
Ļoti īpašs šis laiks un šis apbalvojums, vai tas jums bija pārsteigums?
Jā, tas savā ziņā bija pārsteigums un liela pateicība maniem kolēģiem, kuri izvirzīja man šim apbalvojumam, jo ikdienā šķiet, ka mēs darām to, kas ir mūsu sirdslieta. Un manā gadījumā ir tā, ka mans darbs ir arī mans hobijs un mana tāda sirdslieta. Tāpēc no vienas puses pārsteigums, kas ir apvienots ar pateicību, ka mans darbs ir novērtēts un, protams, pateicību prezidentam un ordeņu kapitulam. Kaut gan vienlaiks jāsaka, ka, protams, ikdienā plānojot savu darbu ļoti daudz enerģijas, entuziasma veltot pētniecībai, izglītībai, kultūras lauka, tādai apoloģētikai. Mēs, protams, neviens, droši vien arī citi cilvēki, kas ir saņēmuši šo apbalvojumu, nedomājam, ka mēs darām savu darbu apbalvojumu dēļ.
Vai zinātnieka darbs, pētnieka darbs un jūsu darbs Kultūras akadēmijā, vai tas arī var tikt skatīt ar tādu patriotismu prizmu? Nu, mēs šajā laikā, un varbūt šajos pēdējos gados, jo īpaši par to vairāk runājam, vienlaikus zinot, ka zinātnē vienmēr, īpaši humanitārajām zinātnēm, ir jācīnās par finansējumu un par tādu atzinību, atzīstamību. Vai šis aspekts arī ir būtisks?
Jā, lielā mērā, manuprāt, katra nācija, katra valsts iegūs savu vērtību lielā mērā pateicoties tieši tiem ceļiem, tiem profesionāliem ceļiem, kurus eju arī es un mani kolēģi. Tā ir izglītība, tā ir kultūra un tā ir zinātne. Šie trīs pīlāri tur katru nāciju, un šīs lietas arī ir tās, kuras dēļ ir vērts iestāties par valstiskumu saglabāšanu. Šīs ir tās lietas, kur dēļ ir jēga kādai atsevišķajai valstī pastāvēt. Tāpēc, protams, ne tikai mans, bet arī visās šajās trijās jomās, jebkura strādājoša cilvēka darbs noteikti ir ar šo patriotismu dimensiju. Tas nav, protams, ikdienā, ka mēs šīs patriotismu vērtības kādā veidā patētiski cildinātu, bet šķiet, ka jā, katrs jebkurā izglītības līmenī strādājošs pedagogs, katrs kultūras cilvēks, katrs zinātnieks ar savu darbu tur valsti.
Tas ir tāda, varbūt, tāda pamatvērtība, ko mēs varbūt pat neizceļam ikdienā, bet kas tur visu laiku ir klātesoši.
Jā, tieši tā.
Un, Anda, viens no jūsu pēdējiem veikumiem ir kultūras aktivitātes barometrs 2024, un par to mēs arī noteikti plašāk parunāsim. Ik pēc diviem gadiem tiek mērīta šī mūsu aktivitāte kultūras laukā, un kādi ir, varbūt, tie pirmie, tie galvenie secinājumi, skatoties uz aizvadīto gadu?
Ik katrs kultūras patēriņa mērījums parāda, ka kultūras dzīve, kultūras aktivitātes, gan tas, kas tiek piedāvāts kultūras laukā, mākslas dzīvē, gan tas, cik daudz un cik aktīvi cilvēki patēra, jeb apmeklē, jeb piedalās kultūras dzīvē, ir ļoti atkarīgs no kādiem arī citiem ārējiem faktoriem. Tātad, ja bija Covid laiks, tad mēs redzam, ka ir būtisks izmaiņas. Ja ir kādas ekonomiskās krīzes, mēs redzam, ka ir būtisks izmaiņas. Protams, ka Covid laiks izmainīja to ierasto ritmu, kā katras jomas mākslinieku vai kultūras ļaudis varēja vai nevarēja sasniegt savu auditoriju. Bet atgriežoties tieši pie šiem konkrētiem rezultātiem, nu, Covid ir aiz muguras, protams, ir drošības krīzes un varbūt tāda nedrošība arī iedzīvotāju tādā brīvā laika plānošanā, bet Covid iespējas, protams, ir mazinājies daudzās jomās, daudzas aktivitātēs ir kāpumas atkal kultūras patēriņā, tādā jomā ir dažas mākslas nozeres, kurās ir straujāk šis kāpums, piemēram, teātra joma ir tāda, kur, ja mēs skatāmies, cik lielā mērā atjaunojas šī auditorijas aktivitāte, tad citiem tas ir pa 2%, pa 3%, pa 4%, tad teātra jomā tas ir apmēram 11% vai citur vairāk, kā šis kāpums ir. Tātad, nu, var redzēt, protams, arī katras mākslas un kultūras nozeres to, nu, to kapacitāti un gatavību varbūt cīnīties par savu auditoriju, atjaunot apmeklētāju skaitu, bet citādā ziņā dati ir līdzīgi, aktīvāki cilvēki ir tajās kultūras jomās, kas ir vieglāk pieejams, kas ir vēsturisko piļu mūža apmeklējums, kas bieži ir, nu, tāds ģimenes apmeklējums, tā ir filmu nozara, tā ir populārā mūzika, protams, tas ir kultūras centru piedāvājuma apmeklējums un tur, kur māksla prasa noteikti izpratni, noteikti mākslas pratību, kas nav vienmēr bezmaksas piedāvājums. Tur tas apmeklējums skaits ir mazāks, mēs to saucam par nišas produktiem, bet arī tur gan opera un balets, gan klasiskā akadēmiskā mūzika, gan laikmetīgās mākslas izstādes, mēs redzam, ka auditorija atgriežas.
Vai mēs varam teikt, ka tas Covid posms ir, nu, tā kā noslēdzies, un vai tas ir atstājis kaut kādas sekas mūsu paradumos varbūt? Viens no aktuāliem jautājumiem varētu būt, vai tas digitālās kultūras patēriņš, nu, viņš Covidā bija manāmi augsts loģiska apsvērumu dēļ, jo mēs nevarējām klātienē baudīt kultūru, un bija bažas, vai tas nepieradinās cilvēks, un mēs arī turpmāk neizvēlēsimies to ļoti daudz un neiesim klātienē. Kāda ir situācija šajā kontekstā?
Nav atgriezies auditorijas apjoms tādā apmērā, kā tas bija pirms Covid klātienes apmeklējumam. Un Covid laikā bija tā, ka bija ļoti augsts kultūras notikumā patēriņš digitālajā vidē, un šobrīd ir tā, ka digitālajā vidē ir nedaudz samazinājies kultūras patēriņš, nu, vairākās kultūras piedāvājuma jomās, bet manuprāt ir tā, ka tas šī brīža statistiskā ainava ne tik daudz ir post-Covid, nu, tāda laika iezīme, cik tas, ka paralēli notiek digitālās transformācijas lielas ietekmes, ka daudzi cilvēki savus dažādas ikdienas prakses īsteno digitālā vidē, savās digitālajās ierīcēs, un notiek tāds ilgtermiņa jau process, ka cilvēki maina savus paradumus un palielinās to cilvēku skaits, kas grib koncerts klausīties digitālā vidē, kas grib arī vizuālās mākslas izstādes varbūt aplūkot digitālā vidē. Protams, mēs nerunājam šeit par visiem, varētu teikt, ka auditorija droši vien sadalīsies tajos, kuri dod jebkurā gadījumā priekšroku klātienei, un auditorija, kura dod priekšroku iespējai baudīt kultūru mākslu tajā laikā, kad tas ir viņiem visērtāk. Turpat nav runa par to, ka piecelties no dīvāna un kaut kur iet, tur runa ir par to, ka liela daļa cilvēki ir ļoti aizņemti, īpaši ekonomiski aktīvajā vecumā no 25 līdz 55 gadiem. Tie cilvēki liela daļa saka, kāpēc neapmeklēju kultūras pasākumus, tāpēc, ka man nav laika. Turpat nav finansējuma jautājums, tur ir tāds dzīvesveida jautājums un tas pieradums, ka es digitālajā vidē varu baudīt kultūru, bet, protams, es nenoliedzu to, ka ir ļoti liela cilvēka daļa, kas tomēr saka, klātienes pieredze nav aizstājama. Tas arī ir atkarīgs no mākslas veida. Jo, protams, baudīt teātri izrādi vai deju neklātienē vai digitālā vidē ir, nu, droši vien daudz lielāks mīnus, kā varbūt filmu skatīties digitālā vidē, kaut arī tur, protams, ir pieredzes atšķirības.
Vai jūsuprāt, tā ir kaut kāda tendence ar kaut kādu zinām bīstamību, vai vienkārši tas ir aspekts, kas kultūras dzīves organizētājiem ir jāņem vērā un jāveido savus piedāvājumus tā, lai tas būtu pieejams un kārdinoši arī šiem cilvēkiem, kas varbūt grib jebkurā laikā savās mājās paši vienatnē baudīt šo kultūru?
Es domāju, ka šis otrs variants, ko jūs raksturojāt to pieredzi, jo tas ir tāpat kā ar mākslīgo intelektu. Mēs varam izlikties, ka mākslīgā intelektā ietekme nebūs, un mēģināt izvairīties un ierobežot tā izmantošanu. Tajā pašā laikā ir skaidri zināms, ka tehnoloģijas attīstīsies, un šī tehnoloģija attīstība izmainīs mūsu uzvedības modeļus citās jomās, un ir naivi iedomāties, ka tas neietekmēs mūsu paradumus arī kultūras un mākslas pieredzējumā. Tas, kas ir jāņem vērā droši vien kultūras un mākslas jomas pārstāvjiem, ka tās pieredzes un pieredžu efekti, nu tas, ka cilvēks būs klausījies mūziku attālināti vai būs izrādi pieredzējis attālināti, tā kultūras ietekme, piemēram, uz to, ko mēs skaidri zinām, ka ir kultūras ietekme, klātienes pieredzējuma ietekme uz to, kā cilvēks jūtas sasaistīts ar citiem cilvēkiem, tātad kultūras pieredzējums klātienē nav tikai tas mākslas baudījums, tur ir arī tie sociālie efekti, un tie būs citādi pieredzot kultūru digitālajā vidē, un tad tas, kas izmainīsies arī tie kultūras ietekmes efekti. Jo tas, kādu ilgtermiņu ietekmi kultūras pieredzējums digitālajā vidē radīs, nu, ilgstoši gadu gaitā, uzkrājoties šādai pieredzei, to ļoti grūti prognozēt. Jo tagad ir desmitiem, simtiem pētnieki ir pierādījuši to, ka klātienes kultūras pieredzei ir ļoti, ļoti plašs ietekmi efekts attiecībā uz piederības sajūtu, uz sasaistītības sajūtu ar citiem ļaudīm, uz tādu stabilitāti, uz uzticēšanos sabiedrībai. Tas nav tā, ka vienu reizi kāds aiziet uz izstādi un šie efekti rodas, bet ilgtermiņā kultūras pieredze šādas efektus rada. Tad, ja samazināsies to cilvēku skaits, kuri klātienē vēlas pieredzēt kultūru, nu, mēs nezinām, kā būs ar šiem efektiem.
Vēl viens aspekts, kad par jaunāko kultūras patēriņu pētījumu tika runāts pie kolēģiem televīzijā, Latvijas televīzijā, tad izcēlās tāda diskusija arī sociālajos medijos, jo viens no šiem te aptaujās piedāvātajiem jūsu kultūras pieredzējumiem ir pilsētas svētki, un tā bija Valmieras teātra vadītāja Evita Ašerādene, kas sacīja, ka viņas prāt šo nevajadzētu atlikt klāt pie kultūras, šī te mērījuma, un ka tā nav kultūra, un arī tas, ka tas ir bezmaksas un vairāk dažādi aspekti. Kāds ir jūsu skats uz šo? Vai tomēr tas ir zināms aspekts, kas cilvēkiem dod šo te kultūras baudījumu, un viņi to uzskata par kultūru?
Jā, tā bija trāpīga diskusija, ko Valmieras teātra direktore atklāja, ko mēs vispār saprotam ar kultūru, kas ir kultūras pieredze, jo katru gadu domājot par to, kādas aktivitātes iekļautas šajā sarakstā, kuras mēs pēc tam saucam par kultūras patēriņu, ir diskusija. Mēs atgriežamies pie mūsu jautājuma, kas ir kultūra, un tad, cik mēs iztaipām šo jēdzienu plaši, jo šajā kultūras patēriņa mērījuma sarakstā ir gan amatiermākslas piedāvājums, gan profesionālās mākslas piedāvājums, un protams, ka mēs 22 kategorijās vai vienā aptaujā nevaram iekļaut to ļoti, ļoti, ļoti plašo un daudzveidīgo kultūras piedāvājumu klāstu, kāds ir mūsdienu kultūras vidē, kur ir ļoti daudz starpdisciplināru notikumu. Mēs zinām, ka šobrīd arī, pieņemsim, cirkā notiek ļoti daudz dažādi notikumi, kurus grūti ieklasificēt, vai tas ir cirks, vai tā ir laikmetīgā dēja, vai tas ir kā cits starpnozaru mākslas žanrs. Tāpēc tā diskusija par to, ko jautāt un kas ir kultūra, tā ir ģenerāli kontekstuāli jau aktuāli, bet ja mēs atgriežamies tieši pie pilsētas svētkiem, pilsētas svētki, svētku tā varbūt negatīvā dimensija, kur kultūras ļaudis uztver, tā kā tie ir pašvaldības sponsorēti, tie nereti ir arī pašvaldības politikas veidotāji, varbūt tāds reklāmas pasākums, un ka tur ir tā politiskā dimensija arī klāt. Un ka tas ir notikums, kas aptver daudzas kultūras norises, tie ir populārās mūzikas dziedātāji, kas tur ir klāt, tā ir amatieru māksla, kas tur ir klāt, bet tieši tāpēc, ka pilsētas vai novada svētki ir neatņemama daudzu pašvaldību kultūras programmas daļa, manuprāt, nebūtu godīgi, ka mēs izliktos, ka šāda notikuma nav. Ja, tad kāds ir notikuma efekts, kāda ir notikuma kvalitāte, kāds ir notikuma programmas saturs, kāda ir pieeja, kas ir maksas, kas ir bezmaksas. Tas ir cits jautājums, bet mūsu uzdevums nav nu, kritizēt vai koriģēt kultūras saturu, kas tiek piedāvāts Latvijā. Mēs nevaram izlikties, ka tā nav.
Vai skatoties uz šiem pētījumu datiem par 2024. gadu, ir kaut kādi aspekti, nu, kas jums rada bažas vai tādu satraukumu, ka kaut kas varētu varbūt tādā negatīvā virzienā vai tendencē attīstīties vēl tālākā nākotnē?
Laikam vislielākās bažas rada tas, ka aktīvā kultūras patērētāja daļa ir ļoti noteikta, stingra pēc saviem sociāldemogrāfiskiem parametriem. Tātad parādās Latvijā pastāvošās nevienlīdzības izpausmes, protams, arī kultūras patēriņā. Bez tiem vidējiem rādītājiem mēs redzam, kas ir aktīvā patērētāju daļa, kopumā domājot par tām 22 kategorijām, kaut arī katrā, protams, atšķiras. Tie ir cilvēki ar ienākumiem virs 1000 eiro uz vienu ģimenes locekli, kas mūsu pētījumā ir augstākā ienākuma kategorija, tātad turīgie cilvēki. Tie ir cilvēki ar augstākajām izglītībām, tie ir cilvēki, kas strādā publiskajā sektorā, tie ir cilvēki lielākajā daļā gadījumu, kas dzīvo Rīgā, tie ir latvieši. Un tas nozīmē, ka veidojas no skaidra iedzīvotāja grupa, kurai ir augstāka pieejamība kultūras norisēm, kas ir iekļauta kultūras procesos, kas apoloģizē arī kultūras nepieciešamību, kas to izprot, kas izprot kultūras vērtību, un tad ir otra grupa, kas ir ārā.
Vairāks, bet gan jaunāka, gan vecāka.
Gan vecāka, jā. Nu, ir, šeit es arī gribu, mēs to vecumu nepieminēju, jo vecuma dimensija jaunie 25-35, vēl līdz 25, un tad pēc tam pensijas vecuma ļaudis ļoti, ļoti atšķirīgas ir tās kultūras aktivitātes. Nevar teikt, ka pieņemsim par jauniešiem vai jaunajiem pieaugušiem, absolūti nevar teikt, ka viņiem ir zemāks kultūras patēriņa aktivitātes tieši otrādi, lielākajā daļā aktivitāšu viņi ir aktīvāk, salīdzinot ar citām vecuma grupām, arī ar ekonomiski aktīvajām cilvēku grupām. Varbūt bažīgi ir virs 65, tur senioru grupa, kas statistiski ir diezgan liela grupa, no daudzām aktivitātes laukiem ir ārā, nevis ārā, bet nu ir ar zemāku aktivitātes līmeni. Tātad tā diezgan grūti ir vienā teikumā pateikt to vecuma dimensiju, jo tur gandrīz cik aktivitāšu tik ir atšķirīgs, ko katra vecuma grupa prioritizē. Piemēram, man prātā palicis ir tieši akadēmiskās un laikmetīgās mūzikas apmeklētāja lauks, kas vidēji apmēram ir 8%, un tur tās aktīvākās daļas ir tieši tā pati jaunākā auditorijas daļa, un 45-55 un viszemākā, piemēram, ir 35-45, acīm redzot, kam ir ļoti aktīvs, nu nezinu, dienas kārtība, mazi bērni un tā tālāk, kur varbūt to nevar atļauties varbūt tajā brīdī. Tāpēc, jā, vecumam ir loma, bet tā universalizēt varbūt nevar. Nu, seniors mēs atsevišķi pētījām, kopumā ir tā, ka ir zemāks kultūras patēriņš, gan acīm redzot nu, dažādu pieejamības barjeru dēļ.
Un ja mēs skatāmies reģionāli, nu jūs jau pieminējāt, ka visvairāk tas kultūras apmeklētājs atrodas Rīgā, bet atceros arī pagājušajā pētījumā šķiet bija tie dati, ka Latgalē, piemēram, tikai 50% cilvēku gada laikā bija apmeklējuši kādu kultūras notikumu, kādu kultūras aktivitāti. Kā tas izskatās reģionāli šobrīd?
Jā, tieši tāpat tā reģionālā dimensija ir nozīmīga, un tur ir tādi arī rādītāji, kurus diezgan grūti skaidrot, kur, teiksim, ir kāda skatūs mākslas notikumu mēs mēram arī, piemēram, stand-up vai amatieru teātru, kur pēkšņi Zemgalē mums ir lielāks daudz rādītājs kā kaut kur citur. Tur tad vajadzētu jau dziļāk pētīt, bet ko jūs pieminējāt par Latgali, man šķiet, ka tur nav jautājums par to, ka Latgalē cilvēks mazāk interesētu kultūru vai kādas norises, tur strādā paralēli citi faktori. Tas, ka Latgalē ir cilvēki ar zemākiem ienākumiem, tas, ka Latgalē ir zemāks iedzīvotāju blīvums, cilvēki dzīvo attālākās vietās, viņiem ir grūtāk nokļūt, Latgalē ir vairāk cilvēki, kas ģimenē runā krieviski, tātad tās ir grupas, tātad ar zemiem ienākumiem, kas runā krieviski, kas dzīvo vieni, tās ir grupas, kuras kopumā ir mazāk iesaistītas kultūras aktivitātēs, un Latgalē vienkārši ir tie visi faktori kopā strādā.
Mēs šajā rītā ar Andu Laķi pievērsāmies kultūras aktivitātes barometra pētījumam par 2024. gadu, bet sarunas noslēgumā Anda, kā rit dzīve kultūras akadēmijā, jūs pakāpeniski pārceļaties uz tabakas fabrikas kvartāla telpām, tas iegūst aprises un aprīkojumu, vai ir vēl kādas aktualitātes?
Jā, pārcelšanās uz tabakas fabriku ir mūsu aktualitāte numur viens, jo Kultūras akadēmija pēdējos 10 vairāk gados ir piedzīvojusi ļoti strauju izaugsmu, gan studentu skaita ziņā, gan pētniecības aktivitāšu ziņā, gan dažādas starptautiskas sadarbības. Mēs esam Eiropas Universitāšu aliansē, un, protams, ka mums ir vajadzīga jauna infrastruktūra, jaunas telpas. Tas ir gandrīz apmēram tā, ka putotas kausas pāri malām, un telpa ir vajadzīga, ja tā kā mēs kultūrā sakam, mākslā ir vajadzīga telpa, Latvijas Kultūras akadēmijai vajadzīga telpa tās izaugsmai. Un šobrīd mums ir jaunas telpas gan Nacionālajai filmu skolai, gan Kultūras un Mākslas institūtam, gan doktorantiem, gan maģistrantiem. Šobrīd mēs ļoti gaidām, kad arī tā saucamā lielā māja, kas bija Jaunā Rīgas teātra eksploatācijā un šobrīd to izierē arī citi teātri. Mēs gaidām, kad arī šī ēka būs mūsu rīcībā, jo, lai cik liekas, ka izglītība, pētniecība, māksla var dzīvot dažādās vietās, tomēr
notikt
jebkur, arī taisnība. Mēs esam ļoti izmantojuši visas iespējas Ludzas ielā, bet mēs, jā, esam galvenokārt priecīgi par šo.
Un drīz jau arī studiju gadu noslēgums.
Jā, drīz studiju gadu noslēgums, kad mēs jau domājam, ka varbūt izlaidumu varēs šī gada absolventi svinēt jau Miera ielā 58A.
Mēs šajā rītā, svētku rītā, sarunājāmies ar Latvijas Kultūras akadēmijas prorektora zinātniskajā darbā Kultūras un Mākslas institūta vadītāju un profesoru Andu Laķi. Un Andu, vēlreiz sveicienu arī klasikas vārdā ar iegūto lielo apbalvojumu. Jūs esat atzinības krusta virsniece.
Jā, liels paldies un liels paldies arī medijiem un tev pašai personiski par to, ka interesējies ne tikai par kultūras un mākslas notikumiem, bet arī par pētniecību šajā laukā. Paldies, Anet!
Paldies, ar Andu Laķi sarunājās Anita Ašmena-Vilsone.